Dnešný host skončil len gymnázium, pracuje ale na jednej z najväčších vízií ľudstva – vývoji umelej inteligencie. Slúži na to 10 miliónov dolárov zarobených na počítačových hrách. Opýtame sa aj to, či nás nahradia stroje a kedy to bude. Juraj Rosa. Tak vítajte vo Fairplay.
Ďakujem.
Skôr než sa dostaneme k súdnemu dňu a ku koncu ľudstva a podobne, tak povedzte nám, ako sa dvaja bratia zo Slovenska s gymnáziom dostanú k tomu, že vyvíjajú univerzálnu umelú inteligenciu?
Ak ste kreatívni, tak rozmýšľate, kam investovať svoju kreativitu, k čomu sa venovať. A obaja s bratom máme pocit, že umelá inteligencia je ten ultimátny cieľ, ktorý, ak sa nám podarí dosiahnuť, tak tým vyriešime množstvo iných problémov. A že nemáme vysokú školu, nevnímame ako deficit, ale obaja
ako
s bratom...
Ako devízu?
Ani by som nepovedal, že ako devízu. Vnímame to ako fakt, jednoducho nemám vysokú školu, nikdy nás to neťahalo ku štúdiu. Ale vnímame, že obaja máme sedliacky rozum a máme pocit, že ku vyriešeniu niektorých palčivých problémov potrebujete samozrejme vzdelanie, ale aj sedliacky rozum. Takže zdravá miera kompromisu.
Váš brat zarobil, keďže je programátor, 10 miliónov dolárov na hrách, to je naozaj dosť, a teda rozhodol sa pre tento výskum. A čo ale vlastne robíte v tej Prahe s tými výskumníkmi? Aký je rozdiel medzi umelou inteligenciou a obyčajným počítačovým programom?
Umelá inteligencia môže byť stále počítačový program a umelá inteligencia sa rozdeľuje na dve základné časti. Jedna je tzv. Úzka, druhá je všeobecná. My sa venujeme aj úzkej, aj všeobecnej. A úzka je to, čo už teraz zažívate okolo seba, to, s čím pravdepodobne aj bežne fungujete vo svojich mobilných telefónoch, v televízii.
V čom je ten rozdiel? V čom je rozdiel oproti operačnému systému v počítači a umelej inteligencii?
V schopnostiach. Úzka umelá inteligencia dokáže vyriešiť množstvo problémov, dokáže rozpoznať tváre vašich kamarátov, dokáže prekladať texty z jedného jazyka do druhého, ale nedokáže využiť tie získané poznatky na riešenie úplne iných problémov. Zatiaľ, čo všeobecná umelá inteligencia dokáže formulovať hypotézy a tie hypotézy si testovať a jednoducho hľadať riešenie nových problémov, ktoré nikdy predtým neriešila.
Čiže v zásade vec, ktorá to oddeluje, je to, že ten program lepší ako človek v niečom?
Môže byť. Aj úzka umelá inteligencia dokáže byť. V niektorých ohľadoch je horšia ako človek, v niektorých ohľadoch je lepšia ako človek v súčasnosti. Časom pravdepodobne bude lepšia, alebo bude minimálne rýchlejšia, konzistentnejšia. A všeobecná umelá inteligencia má potenciál riešiť problémy, ktoré my ako ľudia nevieme riešiť, lebo na to nemáme dostatočnú kapacitu, nemáme takú pamäť, nemáme také znalosti, ktoré by sme dokázali absorbovať v rámci nášho mozgu. Všeobecná umelá inteligencia má tento potenciál.
K tej hrozivej všeobecnej sa dostaneme o chvíľu. A vy ale hovoríte, že máte už aplikáciu o tej užšej umelej inteligencii a dokážete, podľa toho, čo hovoríte, rozpoznávať diamanty lepšie ako odborníci. Čiže ste vyvinuli oko?
Áno. Dokážeme rozpoznávať niektoré parametre alebo niektoré kvalitatívne hodnoty z obyčajnej fotografie. A to, čo sme vyvinuli, dokážeme použiť na identifikáciu tvári alebo objektov na fotografiách, ale dokážeme to využiť aj na hĺbšie alebo na extrakciu hĺbších poznatkov z fotografií. A jeden príklad, ktorý sme využili, bol práve, že sa pozeráme na fotografie diamantov, na 2D fotografie diamantov a z tých diamantov dokážeme získať poznatky typu, ako je čistý, či tam sú nejaké nedostatky a podobne. A z týchto poznatkov potom vieme odvodzovať napríklad cenu diamantov alebo iné.
Ale na toto v Amsterdame sedia desiatky odborníkov. V čom je ten program lepší?
Odborníci sú pod vplyvom toho, aké majú skúsenosti, koľko diamantov si napríklad napozerali, ak sa bavíme konkrétne o diamantoch, ako dobre si pospali, či nie sú unavení v strese a podobne. Zatiaľ, čo náš program žiadne tieto problémy nemá, program jednoducho beží konzistentne, vie konzistentne rovnako určovať, či je diamant taký alebo onaký a tým pádom netrpí tými problémami ako ľudia. Takže dokáže byť rýchlejší, dokáže byť konzistentnejší.
Konzistentnejší znamená lepší v odhadovaní?
Dá sa to tak povedať. Minimálne si drží rovnakú mieru pravdepodobnosti alebo úspešnosti. A toto konkrétne pri diamanty je aj úspešnejšie alebo presnejšie než ľudia.
No poďme od tej teda od tejto konkrétnej aplikovanej k všeobecnej a pozrieme sa na to, čo si o tom myslí jeden z najväčších fyzikov dnešných čias, Stephen Hawking.
The primitive forms of artificial intelligence we already had proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
Máte podobný strach?
Máme. Tak ako keby sme pracovali na vývoji niečoho iného, čo môže mať podobný dosah na ľudstvo, tak aj pri umelej inteligencii zvažujeme bezpečnostné hľadiska a venujeme tomu veľkú pozornosť. Aj v podstate teraz onedlho budeme spúšťať jednu celú veľkú iniciatívu, ktorá sa venuje čisto bezpečnému vývoju všeobecnej umelej inteligencie. A to, čo hovorí pán profesor Hawking, je pravda. Môže to znamenať ohrozenie ľudstva. Podobne ako ohrozenie ľudstva znamenalo mnoho iných vecí, ktoré ľudstvo v minulosti vymyslelo, či už to boli zbrania alebo priemyselná revolúcia. A
práve... Ano, ale bomba nie je inteligentnejšia ako človek.
Bomba nie je inteligentnejšia ako človek, ale samotná inteligencia nás nemusí ohroziť.
Vladimír Putin nedávno povedal, že si myslí, že umelá inteligencia je nástroj na ovládnutie sveta. V tomto súhlasíte?
Dá sa na to tak pozerať. Ak to uchopia zlí ľudia so zlými úmyslami, tak sa umelá inteligencia dá využiť aj na zlé účely.
Skúsme si zasnívať, na čo sa dá využiť umelá inteligencia. Keď sa dostaneme ďalej od aut, ktoré sa sami riadia, a dostaneme sa naozaj o 2-3 úrovne vyššie.
Ľudstvo sa počas celej svojej histórie snaží dopracovať k tomu, aby žilo komfortnejšie, aby ho ohrozovalo menej vonkajších alebo vnútorných hrozieb. A umelá inteligencia je ďalší, aj keď možno veľmi výrazný, možno najvýraznejší krok, ktorý ľudstvo môže spraviť na tejto ceste ku komfortu a bezpečnosti. A umelá inteligencia má potenciál vyriešiť množstvo problémov. Ak by sme si zasnívali, tak má potenciál vyriešiť všetky problémy ľudstva. Všetky problémy ľudstva, či už sa jedná o medicínu, o cestovanie, o dlhovekosť, o choroby, nové poznatky, nové objavy a podobne. Jednoducho všade tam, kde sa dostaneme postupne ku limitu ľudských kapacít alebo ľudského potenciálu, tak tam práve umelá inteligencia môže pokračovať ďalej. A tým pádom ľudstvo sa môže dopracovať ku veciam, ku ktorým by sa samo svojim poznaním nedostalo. Toto je pozitívum, ktoré umelá inteligencia môže priniesť.
Tá snaha o to, čo idete vlastne vyvinúť, lebo potenciál umelej inteligencie je v tom, že samu seba vzdeláva a posúva sa. Chcete vyvinúť niečo ako jednoročné dieťa, ktoré bude samo na sebe pracovať? To je cieľ?
Áno. Napríklad výsledkom našej snahy, alebo snahy možno niekoho iného, kto bude úspešnejší ako my, môže byť, že vyvinú niečo ako jednoročné dieťa, možno poloročné, možno trojročné, ťažko povedať. A to dieťa by ale malo mať schopnosť sa učiť. A to neznamená, že to dieťa sa bude učiť samo od seba. To môže znamenať aj to, že dieťa sa bude učiť na základe nejakých vonkajších vplyvov alebo na základe učiteľov napríklad, ktorí mu budú vštepovať aj základy etiky, morálky, samozrejme vzdelania, rôznych skúseností a podobne. Ale jednoducho toto dieťa bude mať schopnosť sa ďalej učiť, ďalej vzdelávať a riešiť postupne komplikovanejšie problémy.
Dá sa tá etika vložiť nevymazateľne?
Potenciálne dá.
A potenciálne je nedá.
Potenciálne je nedá, samozrejme. Závisí od toho, kto to bude robiť, závisí od toho, ako sa to bude robiť, aké budete mať úmysly a podobne. A cieľom možno, teraz teoretizujem, ale cieľom možno nebudem uvložiť nejaké presné hodnoty, ktorým by trebárs nerozumel, len by ich mal vštepené alebo naučené. Ale cieľom bude viesť k tomu, aby pochopil tie hodnoty, aby ich reálne zdieľal. Aby to nebolo len o tom, že toto som sa naučil, toto mi bolo vštepené a nemôžem to zmeniť, ale by reálne chápal, prečo je to dobré. Tak ako aj my, ako ľudia, chápeme, prečo sú morálne hodnoty dobré, napriek tomu, že ich môžeme porušiť. A samozrejme sú tu zákony, ktoré nás môžu vytrestať, ale stále môžeme mnohé normy porušiť. Tak podobne budeme chcieť, aby aj umelá inteligencia mala toto porozumenie a zdieľanie našich noriem.
Ale teoreticky sa môže rozhodnúť sama inak.
Teoreticky. Áno.
Hovoríte, že napríklad jednoročné dieťa by ste chceli stvoriť. Za ako dlho by dospelo? A chcem tým povedať, za ako dlho by sa dostalo na úroveň, tento program, na úroveň dospelého človeka, dajme tomu, a išlo ďalej?
Aktuálne je veľmi ťažké povedať nejaké presné rozpätie, lebo my tam nie sme a zdá sa, že ešte nikto tam nie, aby sme to vedeli povedať. Môže sa jednať o horizont minút, hodín alebo kľudne aj desiatok rokov, takže to rozpätie je veľmi veľké. Ak niekto stvorí napríklad jednoročné dieťa, to jednoročné dieťa možno bude schopné dospieť v horizonte minút a možno v horizonte desiatok rokov. Možno bude trvať dospätie dlhšie než človeku.
Čiže neplatí to, čo sa hovorí, že ten, kto dospeje prvý umelej inteligencii, tak získa taký náskok, že to nikto nedoženie?
Nemusí to nevyhnutne znamenať toto, práve preto, že je ťažké povedať, ako sa umelá inteligencia bude ďalej vyvíjať a možno ten, kto akoby prvý stvorí umelú inteligenciu, možno to nebude to, čo zásadne zmení ľudstvo. Možno, aby sme reálne čerpali výhody z umelej inteligencie, možno k tomu budeme ešte musieť spieť a budeme musieť dlhšie čakať.
Poďme k tomu, čo sa obáva nielen pán Hawking, ale aj stovka vedcov, ktorí varovali pre spojenie umelej inteligencie a zbraní. Toto asi poznať. We can stop Judgment Day from happening. Run! Ako zabezpečiť, aby sa nenaplnil Terminátor?
Nepozerať ho? Dá sa tomu predísť práve tým, že nielen my, ale ľudia ako takí sa začneme tejto téme aktívne venovať. Preto aj v rámci GUDE aj sa snažíme popularizovať tému umelej inteligencie, hovoriť o výhodách, nevýhodách a nesnažíme sa skrývať nevýhody. Jednoducho chceme k nim pristupovať pragmaticky a prakticky.
Chápem, bavíme sa ale o tom, že niekto zlý človek, nie zlá umelá inteligencia, ale zlý človek dá do rúk umelej inteligencii zbrane. Dá sa zabezpečiť to, aby sa tieto dve zložky neprepojili?
Poviem úprimne, že predísť sa tomu úplne nedá, pretože nemáme kontrolu nad všetkými ľuďmi, nikto nemá kontrolu nad všetkými ľuďmi. Ak niekto bude mať veľmi zlé úmysly a zároveň bude mať možnosti, tak to možné je, žiaľ. A o čo sa ale môžeme snažiť, je vytvoriť dostatočné povedomie v spoločnosti medzi ľuďmi, aby si uvedomovali túto hrozbu, aby tlačili na zavedenie pravidiel, aby bola vyvinutá verejný tlak proti zneužívaniu umelej inteligencie.
Čiže v najbližších rokoch máte pocit, že toto bude téma celosvetová, ako dotlačiť politikov na to, aby regulovali umelú inteligenciu?
Myslím, že to bude téma a niektoré veci sa aktuálne dejú v rámci Európskej únie napríklad. Takisto Čína sa tomu aktívne venuje, alebo Ruská federácia. Štáty si to uvedomujú a politici si to uvedomujú. Nie je to ešte možno téma číslo jedna, ale získava to prioritu. A čím viac na to aj ľudia budú akoby zo spodu tlačiť, tak tým dôležitejšia téma to bude a tým lepšie rozhodnutia dokážeme prijať ako komunita alebo ako ľudstvo.
Smerujeme k tomu, že toto bude téma ďalšieho 10-ročia?
Je to pravdepodobné, pretože umelá inteligencia, či chceme alebo nie, tak sa bude pretlačať do našich životov. Ľubovoľná súkromná firma, nielen my, ale v podstate ktokoľvek môže pracovať na vývoji umelej inteligencie, či už tej úzkej alebo všeobecnej. A jednoducho my ako ľudia budeme čoraz viac prichádzať do styku s umelou inteligenciou, či už v telefónoch, v televíziách a podobne. Nevyhneme sa tomu. Je to jednoducho fakt. A čím viac nás bude zaujímať, kto s našimi dátami pracuje, ako sa s nimi narába, na čo sa využívajú informácie o nás, tak tým lepšie rozhodnutia dokážeme prijať.
Koľko máte konkurentov v tejto oblasti?
Keď sme začali v roku 2014, tak tých konkurentov nebolo toľko, koľko je teraz. Ten vývoj v našom odvetví je rapidný, exponenciálny. A nielen počet konkurentov, ale aj množstvo znalostí, ktoré sú k dispozícii, alebo poznatkov, alebo papierov, je exponenciálne vyššie, než keď sme začali. Aktuálny počet konkurentov bude v desiatkách, by som povedal.
A keď ste začínali?
Keď sme začínali, tak to bolo v jednotkách. V malých jednotkách.
Aby sme ešte dokončili tie zbrane, lebo treba povedať, že jedna vec je umelá inteligencia, a druhá vec je, že ako je na tom robotika dnes.
Žiaľ, áno. Mňa osobne fascinujú tieto stroje od Boston Dynamics, ale ide z nich strach. Neviem popravde definovať, prečo vo mne vyvolávajú strach. Možno tým, ako vyzerajú, možno tým, čo s nimi robia tí ľudia...
Možno tým, alebo... že je to prepojené s americkou armádou.
Možno tým, že je to prepojené s americkou
armádou. Nie tak s americkou, ako s armádou.
Tak. Ide z toho strach, ale opäť, tieto veci prídu a napríklad to, čo sme tu videli, síce z toho môže ísť strach, ale zároveň sa to dá použiť aj na dobré účely, ak sa chce. Znamená, tieto stroje môžu ľuďom pomáhať pri požiaroch, pri živelných katastrofách, pri nehodách. Môžu ísť tam, kde ľudia nepôjdu alebo si netrúfnú. A tým pádom môže to priniesť aj mnoho dobrého. Takže opäť je to otázka, máme tu nástroj, ktorý môžeme využiť na dobro alebo na zlo. Čo to bude?
Má zmysel vyvíjať dobrú umelú inteligenciu, napokon tak sa volá aj tá firma, v ktorej pracujete, proti zlej umelej inteligencii?
Potenciálne áno. Môže byť zaujímavé vidieť svet o x rokov, v ktorom si viem predstaviť, že nebude existovať len jedna umelá inteligencia, ako to poznáme z filmov, že je taká jedna entita, ktorá je všemocná, ale kľudne môže existovať viacero umelých inteligencií. A tie umelé inteligencie nevyhnutne nemusia byť omnipotentné, alebo teda všeho schopné, ale môžu mať nejaké limitované funkcie, niektorá môže mať také morálne zásady, iná taká. Jednoducho bude to svet, ktorý bude možno neúplne vzdialený tomu, aký svet poznáme teraz, kedy máme ľudí s takými záujmami, s onakými záujmami, kedy máme ľudí tak vzdelaných alebo onak vzdelaných, jednoducho existuje diverzita. Podobná diverzita môže byť aj v umelej inteligencii. A tým pádom viem si predstaviť ani nie, že súboj, ako skôr konkurenciu medzi, ani by som to nenazval, že dobrá alebo zlá, ale možno nejaké vyvažovanie síl, vyvažovanie záujmov.
Ak to aj dopadne podľa toho lepšieho scenára, že sa nezničíme vlastnými zbraňami, tak váš brat nám nepredpovedá, kto vie, akú budúcnosť, spustíme si ho?
Tá vízia je teda taká, že ani nie je to, že či naša civilizácia zanikne alebo tak, ale skôr, že vytvoriť akéby pokračovanie tej našej civilizácie, ale také prirodzené, aby to nebolo, že ľudia skončili a začnú umelá inteligencia.
Vidíte to v rodine tak, že nás nahradia stroje?
Z časti áno. A otázka je, pri čom to bude. A ak si zoberiem históriu ľudstva späť, kedy si ľudia venovali možno väčšinu svojho času alebo väčšinu svojej energie základnému prežitiu, aby si nazbírali dostatok potravy, aby si uskladnili dostatok potravy, aby predišli nejakým výkyvom a podobne. A tomu venovali väčšinu energie. A postupne, ako sa zdokonalovali alebo vylepšovali ľudské poznatky, tak ľudia sa snažili čo najviac odbremeniť, čo najviac zabezpečiť. Ak zoberiem len jednoduché domáce spotreby, či typu práčka a podobne, tie tiež zobrali prácu ľuďom a ľudia tú ušetrenú energiu, ušetrený čas mohli venovať niečomu inému. A môže to znamenať takisto aj priemyselná revolúcia, ako ľudí akoby premiestnila z jednej práce ku inej práci, ako informačný vek preniesol ľudí od jednej práci ku inej práci, niektoré pozície zanikli, iné sa zase objavili. Tak podobne aj umelá inteligencia môže znamenať takýto vývoj a to, o čom brat hovorí, je, že príde ku zmene, tak ako prišlo ku zmene pri priemyselnej informácii, pri priemyselnej revolúcii, pri informačnom veku. Jednoducho ľudská spoločnosť sa zmení, adaptuje sa, prispôsobí sa novým podmienkam, tak ako už mnohokrát v minulosti a budeme fungovať nejak inak. Čo presne to bude znamenať, to treba riešiť. Na tom treba
rozmýšľať. Rúžový scenár je teda taký, že stroje budú robiť všetko a my budeme len spievať, tancovať a starať sa o dôchodcov a deti?
Potenciálne áno, môžeme sa venovať oblastiam, na ktoré teraz nemáme toľko času. A nemusíme sa sústrediť na otázky prežitia, otázky zarábania peňazí, otázky majetku, kto má krajšie auto a podobne. A môžeme sa sústrediť na niečo úplne, na čo teraz jednoducho nemáme príležitosť.
Veríte tomu?
Verím tomu. Je to možné. Ja sa vždy na veci pozerám tak, či je niečo možné, alebo nie je niečo možné. A ak sa mi aj teraz nezdá, že je to možné s aktuálnymi prostriedkami, tak vždy je to otázka času a prostriedkov, ako niečo dosiahnuť.
To, čo ale hovoril váš brat, som mal pocit, že skôr končí v tom, že nás úplne nahradia rastroje vo všetkom.
Otázka je v čom?
V živote na tejto planete.
V živote na tejto planete to je katastrofický scenár. A podobne, ako by sa to mohlo stať so zbraňami a nestalo sa to podobne, ako by sa to mohlo stať s inými ľudskými vynálezami a nestalo sa to, tak sa to nemusí stať ani s umelou inteligenciou. A umelá inteligencia ani nemusí byť v nejakom extréme. Nemusí to byť úplne rúžová budúcnosť, nemusí to byť úplne čierna budúcnosť, môže to byť niečo medzi. Tak ako svet, v ktorom žijeme, nikdy nie je úplne perfektný, ale nie je ani úplne zlý, tak podobne vidíme aj budúcnosť umelou inteligenciou. Nemusí to byť rúžové, ale nemusí to byť ani zlé.
Takže môže to znamenať aj koniec, aj rozvoj.
verím, že to druhé nie.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem.